Nuntii latini radiofonie finnike generalis, quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta, in studio Helsinkiensi, est etiam Outi Kaltio.
In Korea septentrionali experimentum bombe hydrogenike factum est, ut magistratus eius terre, die mercurii nuntia verunt. Non nulli tamen rerum periti, de indole eius rei dubitant, censentes fieri posse, ut de explosione nucleari alterius generis agatur. Complures civitates in iis Finlandia, experimentum Koreanorum vehementer condemnaverunt.
Presidents Russie Vladimir Putin sub novum annum documento subscripsit quo doctrina securitatis Russie adumbratur. In hoc libello plane scriptum est consociationem militarem NATO incolumitati Russie nationali imminere. Preterea commemoratur Russis efficere contigisse ut auctoritatem suam in conflictibus et discriminibus internationalibus solvendis augerent.
Relationes inter Arabiam Saudianam et Iraniam intercedentes usque ad commercia legationum inter missa aggravate sunt. In causa est supplicium quod Saudiani doctrinam sunnitarum confitentes de duce religioso sciita summe dignitatis nuper sum serunt. Quare cognita Teherani in urbe principe Iranie tumultus vehementes orti sunt inter quos multitudo reclamitantium impetum in sedem legati Saudiani fecit.
Administratores Svetiae custodiam limitis sui meridiani efficaciorem reddere constituerunt, ut numerum profugorum terram suam petentium deminuerent. Quam obrem omnes viatores, qui aut autokineto, aut tramine, aut aeroplano in Svetiam adventurisunt, jam in solo Danie inspicientur. Mirum non est danos propter illud statutum ira incensos esse.
In regione rurali sinarum immanis statua in aurata pristinum ducem Mao Zedong figurans erecta est. Hoc monumentum triginta septem metra altum et excalibe calcestroque factum sumptuosissimum esse digitur. Mao quamquam rerum potitus ingenti civium suorum numero perniciei fuit, tamen a multis sinensibus magni estimatur.
Fumatio tabaci in Finlandia inde ab annis septuagesimis valde de minuta est. Cum abhing quadraginta fere annos amplius dimidia pars virorum fumatores fuerint, hodie non nisi quindecim centesime civium tabaco addicte sunt. Inde secutum esse videtur, ut numerus casuum cancri pulmonalis octoginta centesimis decresceret.
Novo anno in eunte hiems vera cum nivibus et frigoribus post longam expectationem in Finlandiam venit. Ita etiam iis qui in partibus terre meridianis habitant, occasio data est in campis nivosis scridandi, et in clacie maris et lacuum patinandi. Non nullis locis vis frigoris etiam perturbationes in electricitate distribuenda effect.
Hec habuimus quae vobis hodie referemus. Valete!